dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața, la microfon Alexandru Eftode din Sumar.
Astăzi se așteaptă vreme frumoasă și anormal de toride. De vorbă cu Ion Leahu, fostul copreședinte din partea Chișinăului al Comisiei Unificate de Control la 30 de ani de la autoproclamarea Republicii Moldovenești Nistrene. Jurnalul de corespondent de astăzi este semnat de William Totoc de la Berlin. Revenim la acest sumar după buletinul de știri.
Bună dimineața, la microfon Radu Benea. Polonia a inclus România pe lista țărilor cu risc epidemiologic crescut, cursele aeriene către și dinspre România fiind suspendate temporar începând de astăzi, 2 septembrie, a anunțat Ministerul de Externe de la București. Varșovia a suspendat cursele aeriene cu peste 40 de state pe care le-a trecut în categoria cu risc epidemiologic crescut. Totodată, externele de la București precizează că persoanele care călătoresc în Polonia dintr-un stat membru al Uniunii Europene pot intra în continuare fără restricții sau măsuri speciale precum carantină obligatorie sau autoizolare. Ungaria va trebui să renunțe la decizia de a-și închide frontierele din cauza pericolului izbucnirii unui nou val de coronavirus, a declarat reprezentantul Comisiei Europene, Ylva Johansson. Comisia Europeană consideră că decizia autorităților de la Budapesta încalcă integritatea spațiului Schengen. Ungaria și-a închis de marți frontierele pentru cetățenii străini, dar a anunțat excepții pentru turiștii din Cehia, Slovacia și Polonia. Accesul este permis numai celor care pot dovedi că nu sunt purtători de coronavirus, prezentând rezultatele unui test efectuat recent. Granițele Ungariei rămân în continuare deschise pentru tranzit și micul trafic de frontieră. Astăzi, Uniunea Europeană va discuta din nou despre armonizarea măsurilor de securitate luate de fiecare țară în parte pentru a preveni extinderea pandemiei de coronavirus, dar și pentru a menține în viață spațiul Schengen de liberă circulație, se arată într-o propunere înaintată de președinția germană. Aceasta pornește de la premisa că există voința politică în toate capitalele europene vizate pentru o astfel de armonizare a regulilor de circulație. Se propune stabilirea unor criterii unice de utilizare și interpretare a datelor despre pandemie de COVID-19, de clasificarea țărilor în funcție de evoluția locală a pandemiei și a unor reguli comune de securitate sanitară.
Ați ascultat buletinul de știri. Mai multe găsiți pe net la adresa moldova.europalibera.org.
Vremea în Moldova și în lume.
Serviciul hidrometeorologic de stat spune că astăzi va fi cer variabil, fără precipitații și temperaturi toride de până la 30 de grade în nord, 33 în centru și la Chișinău și 35 de grade în sud. Joi și mai ales vineri se așteaptă răcirea vremii.
Astăzi, în Moldova și în lume.
Câteva repere din agenda zilei. La Chișinău, Comisia Electorală Centrală acceptă începând de astăzi și până pe 1 octombrie cereri pentru înregistrarea candidaților la alegerile prezidențiale din noiembrie. Are loc ședința Comisiei Parlamentare pentru Politică Externă prin videoconferință. Armata Națională a Republicii Moldova sărbătorește 29 de ani de la înființare. Câteva repere din agenda internațională. La Moscova, ministrul de externe rus Sergei Lavrov se întâlnește cu omologul său belarus Vladimir Machei. La Sofia, Parlamentul examinează modificarea Constituției Bulgariei pe fundalul îndelungatelor proteste anticorupție. La Bruxelles își reia activitatea după vacanța de vară Comisia Europeană. Negociatorul european pentru Brexit, Michel Barnier, rostește un discurs despre aceste negocieri la Dublin, la Institutul pentru Afaceri Internaționale și Europene. La Washington, reprezentanți ai Organizației Pan-Americane a Sănătății susțin o conferință de presă despre pandemia de COVID-19.
Interviul emisiunii.
Se împlinesc 30 de ani de la autoproclamarea pe 2 septembrie 1990 a Republicii Moldovenești Nistrene, urmată în 1992 de conflictul militar cu intervenția armatei ruse și pierderea controlului asupra regiunii transnistrene de către autoritățile de la Chișinău. Valentina Ursu a stat de vorbă cu Ion Leahu, fost copreședinte din partea Chișinăului al Comisiei Unificate de Control.
Ce au însemnat acești 30 de ani de secesionism pentru Republica Moldova?
Din punct de vedere obiectiv, este o frână mare ca o piatră decât Republicii care nu au permis o evoluție pozitivă, nu au permis o dezvoltare așa cum trebuia să fie. Însă, subiectiv, asta e o demonstrație, a spunem așa, a unei indiferențe mari către acest aspect a vieții în Republica Moldova. Nici autoritățile, nici populația nu prea au manifestat mare dorință de a schimba situația. Anume, datorită acestei indiferențe, transnistrenii și au ajuns la 30 de ani de existență a regimului și sărbează cu atâta pompă, cu parade.
Ce înseamnă să demonstreze tehnica militară, inclusiv din dotarea așa zisei armate acestui regim secesionist și chiar tehnică din dotarea grotului?
Asta înseamnă că pentru dânsi este important părerea care ei o promovează și care ei o susțin. Nu-i nicio forță care, spunem așa, ar putea să le dea în obraz că demonstrează armament făcut ilegal din anii 90, am în vedere lansatoarele de rachete, că reparat tancuri, că dispun de muniții luate de la baza de păstrare din Colbasna, adică o absolută schimbare a valorilor reale omenești. Aceea ce în situații normale ar părea crimă și ar fi condamnat de toată societatea, la dânsii invers, este o faptă eroică, este un element cu care ei se mândresc.
O paradă de proporții, asta anunță autoritățile de Tiraspol că va avea loc în centrul orașului, cu participarea, am zis, a tehnicii militare din dotarea armatei transnistrene, dar și din cea a grupului operativ de trupe ruse staționat în stânga Nistrului, și ei spun că la paradă ar putea să participe 1200 de militari, 150 de unități de tehnică grea. Pe timp de pandemie e posibil acest lucru?
Dar și este posibil tot. Pandemia vizează oamenii care sunt raționali. Pentru dânsi este important să realizeze interesele lor. Ei zilnic au un număr foarte mare. Așa că pe dânsi acum nu mai spare cu nimic pandemie. Dar pentru regimul de la Tiraspol este mult mai important să realizeze aceste elemente de consolidare care au o importanță foarte mare, poate chiar și mai mare decât evoluțiile pozitive în economie, decât stincă o 10-15 persoane în plus se vor lipsi de COVID-19.
Moscova s-ar părea că indirect totuși susține acest regim de la Tiraspol, dar Rusia niciodată nu a avut de gând să recunoască așa zisa independența acestei regiuni transnistrene.
El nu recunoaște juridic din câteva momente. Însă, de fapt, e de mult o recunoscut și nu numai că l-a recunoscut, dar l-a incorporat. De fapt, regimul face parte din Federația Rusă. Majoritatea blocului legislativ de care se folosește Transnistria este din legislația Federației Rusă. Asta e una. Programele de învățământ, începând cu grădinița și terminând cu universitatea, toate se rusești. Armata face parte din blocul militar a Federației Rusă. Ofițerii care sunt dotați cu salariu suplimentar din cazlaua Federației Rusă. Așa că spunem că nu a fost declarat oficial că ei recunosc Transnistria. Eu gândesc că lor le trebuie numai atât timp cât încă nu s-a terminat cu Moldova. Eu înțeleg foarte bine că din moment ce vor recunoaște Transnistria, atunci chiar lui Dodon nu o să fie comod să manifeste actuală relație cu Moscova. Dar Moscovii îi trebuie integral și Republica Moldova și Transnistria.
De ce?
În primul rând, că asta corespunde planurilor expansioniste militare a Moscovii. Ei vreau să domine Europa Centrală, Europa spre Balcani, spre strânturile Mării Negre, și pentru asta ei are nevoie de un plasdam. Moldova de minune corespunde acestei destinații. Asta e una. A doua, potrivit planurilor care nu odată au fost afișate de către Moscova, Moscova a luat, așa spunem, un curs politic la reîncarnarea Uniunii Sovietice. Și deci fiecare republică care cândva a făcut parte din Uniunea Sovietică este subiectul anumitor acțiuni pentru a le impune cu timpul ca să devină din nou parte componentă a Uniunii Sovietice. Moldova este un element din cele mai slabe care în primul rând ar putea fi reincorporat.
Dar ținând cont și de poziția Ucrainei, probabil că Kievul împiedică scenariile plămădite la Moscova.
Ucraina, în ultimul rând, se gândește la Moldova. Pentru dânsa, Moldova niciodată nu a fost un partener din nădejde, un partener foarte și foarte serios. Și eu sunt convins că Kievul să aleagă interesele proprii.
Ioan Leahu, fost copreședinte din partea Chișinăului al Comisiei Unificate de Control. Interviul acordat Valentinei Ursu este și pe pagina noastră de net moldova.europalibera.org.
Jurnal de corespondent.
Jurnalul de corespondent de astăzi este semnat de William Totok de la Berlin și se intitulează Portretul unui corona-negaționist extremist.
Între cele aproximativ 300 de persoane reținute sâmbătă la Berlin s-a aflat și Attila Hildmann. Acesta s-a alăturat celor 40.000 de demonstranți care au protestat contra măsurilor sanitare ale guvernului privind îngrădirea răspândirii coronavirusului. Attila Klaus Peter Hildmann, născut în 1980 în Berlinul de Vest, într-o familie originară din Turcia, a fost înfiat de către o familie germană. Este de meserie bucătar, a fost student la o facultate de fizică pe care n-a terminat-o, iar în prezent este patronul unui mic restaurant vegan în cartierul vest-berlinez Charlottenburg. Totodată a publicat mai multe cărți cu rețete culinare și administrează un canal YouTube. Mai multe mesaje pe care le-a răspândit pe Facebook au fost șterse pe motiv că nu corespund standardelor comunității. Alte canale de socializare l-au blocat de tot pentru că mesajele difuzate conțineau idei politice inacceptabile, chiar pasibile de pedepse penale. Hildmann a devenit extrem de activ după 2015, când guvernul Merkel a permis celor peste 900.000 de refugiați să intre în Germania. Pe lângă afirmații xenofobe, Hildmann a început să răspândească și mesaje antisemite, conspiraționiste și negaționiste. Totodată s-a dedat la atacuri suburbane, jignitoare și amenințătoare la adresa unor politicieni germani. Pe cancelara Angela Merkel a calificat-o drept o comunistă. Într-o cuvântare rostită cu prilejul unei demonstrații contra măsurilor sanitare, Hildmann a spus la începutul lunii august: Hitler a fost o binecuvântare în comparație cu comunista Merkel, pentru că ea împreună cu Bill Gates planifică un genocid global cu 7 miliarde de victime. În declarațiile sale, care pe alocuri frizează absurdul, Hildmann a spus că în curând el va deveni noul șef de stat în Germania. Apa potabilă din Berlin, a susținut tot el, a fost otrăvită cu scopul de a ține populația sub control. Poporul german, a mai spus Hildmann, trebuie să se ridice contra guvernului, iar insurecția va fi sprijinită de Armata Federală, de președintele Putin și de președintele Trump. Radicalizarea conspiraționistului bizar s-a produs și în urma receptării postului online de propagandă rus Rusia Azi, care, precum susține el, l-ar fi trezit la realitate. Procuratura din Cottbus a început în iulie urmărirea penală, învinuindu-l pe Hildmann de propagandă în favoarea național-socialismului, adică a ideologiei din perioada regimului hitlerist. În cursul urmăririi penale se vor avea în vedere și amenințările cu moartea pe care le-a lansat împotriva unui deputat ecologist. Odată cu campania contra măsurilor anticorona, Hildmann și-a intensificat acțiunile, prezentându-se în spațiul online cu arme și exprimându-se în favoarea folosirii violenței contra adversarilor politici, despre care crede că vor să instituie o dictatură sanitară. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
În câteva clipe va fi ora 7 fără un sfert, când emisiunea noastră ia sfârșit. Peste alte 15 minute vă invităm la ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7. Diseară ascultați-ne la orele 7 și 9. Pe internet ne găsiți oricând la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi frumoasă!